Κύριε Υπουργέ, άλλη μία φορά να ορκιστείτε Υπουργός Δημοσίας Τάξεων θα σπάσει το ρεκόρ του Ακριτίδη. Θυμάμαι πριν από 20 χρόνια, τον ένα μήνα ήταν Υπουργός Εμπορίου, τον άλλο μήνα τον αλλάζανε. Τον άλλο μήνα ήταν Υπουργός, τον αλλάζανε. Έτσι και εσείς. Έχετε ορκιστεί 3 φορές Υπουργός Δημοσίας Τάξεων. Αυτό σημαίνει ή ότι δεν υπάρχει άλλος, υπάρχει λειψανδρία στην κυβέρνηση ή στα δύο μεγάλα κόμματα και καταφεύγουν σε εσάς. Βέβαια, χαίρομαι που θα απαντήσετε στην ερώτηση, γιατί ξέρετε το αντικείμενο, αλλά έχω να κάνω μια παρατήρηση. Έχει καταργηθεί ο ρόλος του Πρωθυπουργού. Έχουμε να δούμε τον Πρωθυπουργό περισσότερο από ένα μήνα. Δεν είναι μόνο τα θέματα της οικονομίας. Η κοινωνία έχει τα δικά της θέματα που την απασχολούν. Και δεν είναι βέβαια μόνο το οικονομικό, δεν είναι η εξαθλίωση που είναι αποτέλεσμα των δύο κομμάτων. Των κομμάτων αυτά τα οποία έφεραν τη χώρα εδώ και τα κόμματα αυτά τα οποία ευελπιστούν ότι θα κυβερνήσουν από κοινού και την επόμενη μέρα. Έχουμε και άλλα θέματα. Και η εγκληματικότητα, η καλπάζουσα εγκληματικότητα, η διαρκώς αυξανόμενη ανασφάλεια είναι ένα κυρίαρχο θέμα. Δεν μπορεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός να αγνοεί την Βουλή. Μπορεί να είναι ένας Πρωθυπουργός ο οποίος έγινε με τη γνωστή διαδικασία και την ευθύνη και τη δική μας, αλλά είναι Πρωθυπουργός κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Πρέπει να είναι εδώ. Και είπαμε, μία φορά έχει ταξίδι, δεύτερη φορά είναι να κάνει τηλεφωνήματα, τρίτη φορά. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να απουσιάζει τόσες πολλές φορές από την ώρα του Πρωθυπουργού, γιατί έχει αυτοκαταργηθεί. Αυτή είναι μία παρατήρηση, την οποία θα ήθελα παρακαλώ να τη μεταφέρετε. Όσον αφορά την εγκληματικότητα, ομολογήσατε κι εσείς με την άποψη καθηκότητα σας ότι έχει διαλυθεί η αστυνομία, τουλάχιστον ένα τμήμα, αυτό το τμήμα το οποίο προφυλάσσει τους πολίτες. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Υπουργέ, ότι ο Έλληνας πολίτης που βάλεται οικονομικά, βάλεται καθημερινώς και θα βάλεται συνεχώς περισσότερο από την εγκληματική αδιφαγία κακοποιών στοιχείων. 3 δολοφονίες σε μία ημέρα έχουν πάψει να είναι είδηση οι δολοφονίες. Εκεί καταφέρατε να φτάσει η χώρα. Να μην είναι είδηση η δολοφονία ενός ανθρώπου. Πάει ο μεροκαματιάρης, ο περιπτεράς, να ανοίξει το περίπτερο πυροβουνού στο κεφάλι. Τόσο απλά. Βιάζονται γυναίκες στον δρόμο. Ληστεύονται κάθε μέρα μαγαζιά. Τα οποία μάλιστα βλέπουν και στη τηλεόραση ως αμερικάνικη υπερπαραγωγή. Μπήκαν οι άλλοι στο χρυσοχοείο, τους αφόπλησαν, ρίξαν κάτω τον κόσμο, τους πήραν τα λεφτά και τελείωσε η υπόθεση. Πώς μπορεί να ζει ο Έλληνας, εξηγήστε μου, όταν φοβάται να βγει το βράδυ έξω από το σπίτι? Μπορεί η γυναίκα του καθενός από εμάς να πάει το βράδυ μετά τη δύση του ηλίου επίσκεψη στη φίλη της στα 200 μέτρα και να μην κινδυνεύσει? Μπορεί η γυναίκα να φέρει τσάντα μαζί της να πάει να κάνει τα ψώνια της? Από αυτού έρχεται το έγκλημα. Ένα έγκλημα διαρκώς αυξανόμενο, γιατί δεν μπορείτε να ελέγξετε τα σύνορα. Και έχουμε κάθε μέρα καινούς λαθρομετανάστες. Λαθρομετανάστες που τους νομοποιείται από το παράθυρο, όπως έγινε προχτές με το νομοσχέδιο του Λοβέρδου. Μια καταγγελία προς τα αφεντικό και γίνεται αυτόματα νομοποίηση. Μα είναι δυνατόν? Πού οδηγείται τη χώρα? Στον πλέον ευτελισμό. Η υπουργός της Σουηδίας, της Αυστρίας, της Γερμανίας, μας κάνει ώρα μας είναι πόρτα σε αχυρώνα. Επιτέλους, τι άλλο θα κάνετε στην Ελλάδα? Πόσο ακόμα θα συλγήσετε? Πόσο θα αφήσετε έρμεο των ορέξεων των εγκληματιών τους Έλληνες πολίτες? Πρέπει να λάβετε ευθύνες, τις οποίες δυστυχώς δεν μπορέσατε δεκαετίες τώρα να λάβετε, γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα.
Ο Υπουργός έχει το λόγο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, μου δίνετε την ευκαιρία μία μέρα μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου να αναφερθούμε σε ένα πραγματικά, όπως πολύ σωστά είπατε και συμφωνώ μαζί σας, ίσως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που απασχολούν τον τόπο και τους πολίτες. Και λέω τον τόπο γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα της ανασφάλειας των πολιτών, αλλά είναι και η διάβρωση της ελληνικής κοινωνίας μέσα από ένα φαινόμενο το οποίο καθημερινά όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια διαβρώνει και διαπερνά την κοινωνία μας και δημιουργεί προβλήματα συνολικότερης ασφάλειας και εσωτερικής και εθνικής. Είναι γιατί έχουμε εδώ και πολλά χρόνια, μετά τις αλλαγές που έγιναν στον κόσμο, δυστυχώς, είναι γιατί έχουμε γίνει η κεντρική πύλη της Ευρώπης στη λαθρομετανάστευση, Μια μικρή χώρα δέχεται εκατοντάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες και κάνουμε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να αναχαιτήσουμε αυτό το ρεύμα. Εφαρμόζουμε ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως ξέρετε. Ελπίζω τώρα που εφαρμόζεται πια ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης, αυτό να αποδώσει και να γίνουμε μια χώρα σύγχρονη, ούτως ώστε ούτε οι άλλοι να μας κατηγορούν υποκριτικά, κατά τη γνώμη μου, αλλά ούτε και εμείς να φερόμαστε στους ανθρώπους αυτούς με τρόπο πολλές φορές βάναυσο. Και να μπορεί ο καθένας από τη στιγμή που μπαίνει στη χώρα αυτή να επαναπροωθείται στη δική του χώρα, αφού εδώ δεν είναι δυνατόν να ζήσει, γιατί είναι παράνομος. Το θέμα της ασφάλειας είναι μείζον ζήτημα, γιατί δημιουργεί και μία, αν θέλετε, αρνητική ψυχολογία στους πολίτες. Τρομοκρατημένος και φοβισμένος άνθρωπος και πολίτης δυστυχώς δεν είναι ψύχρεμος και δεν παίρνει σωστές αποφάσεις. Και όσο βαθαίνει η κρίση, τόσο περισσότερο τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται. Με την εγκληματικότητα την οποία χαρακτηρίζεται καλπάζουσα. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν και φαινόμενα στη χώρα, κύριε Πρόεδρε, φαινόμενα τα οποία δεν συμβαίνουν αλλού. Δηλαδή το γεγονός ότι η διάδοση των όπλων, και μάλιστα όπλων που έχουν χαρακτηριστικά πολεμικών όπλων, να χρησιμοποιούνται μέσα στους δρόμους αυτής της χώρας εναντίον αθώων πολιτών. Και αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλο ζήτημα. Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, χρειάζεται, θα έλεγα, η συμβολή όλων μας. Να δούμε το σοφρονιστικό σύστημα της χώρας. Να δούμε το σύστημα απόδοσης δικαιοσύνης. Εδώ ψηφίσαμε πριν από λίγες μέρες διατάξεις στο Υπουργικό Συμβούλιο και εδώ διατάξεις για την επιϊκή μεταχείριση πάρα πολλών οι οποίοι έχουν καταδικαστεί με βαριές καταδικαστικές αποφάσεις. Αυτό είναι σωστό από τη μια πλευρά. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να δούμε και το σοφρονιστικό μας σύστημα. Με ποιον τρόπο θα λειτουργήσει αυτό. Συνεπώς, η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να συνεργαστούμε άμεσα για το ζήτημα της, όχι μόνο απλά της αντιμετώπισης, της αστυνομικής αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, αλλά κυρίως να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε συνολικά το ζήτημα σε επίπεδο δικαιοσύνης, σοφρονισμού, αντιμετώπισης λαθρομετανάστευσης και το αστυνομικό ζήτημα. Θα μου δοθεί η δυνατότητα να σας πω στη συνέχεια τι ως νέος υπουργός και τι έχει γίνει μέχρι σήμερα σχετικά με το ζήτημα της αντιμετώπισης αυτής καθ' αυτής της εγκληματικότητας.
Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης, επί της δευτερολογίας.
Χαίρομαι καταρχήν, κύριε Υπουργέ, που ασπαστήκατε τις απόψεις που αναπτύξαμε εδώ όταν ήρθε εκείνο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που στην ουσία απελευθέρωνε μια σειρά εγκληματιών, φωνάξαμε, το περιορίσαμε κάπως κτλ. Πρέπει να δούμε όμως κάποιους αμήλικτους αριθμούς. Ξέρετε, για ληστείες με εισβολή σε σπίτια, σε κάποιες περιοχές της χώρας η αύξηση ήταν εκπληκτική, μεταξύ 10 και 11. Μέσο όρο στην Ελλάδα 132. Δυτική Μακεδονία και Κύπρος αύξηση 300%. Θεσσαλία 340%. Κρήτη αύξηση 700%. Δηλαδή στην ουσία δεν υπάρχει σπίτι στο οποίο δεν έχουν μπουκάρει μέσα ληστές και εγκληματίες. Παρευθούν μέτρα. Να αλλάξει νομοθεσία, κύριε Υπουργέ. Όταν ληστής μπαίνει στο σπίτι σου ή μπαίνει στην επιχείρησή σου, μπορείς και τον πυροβολείς. Ξεκάθαρα. Μπορείς και τον πυροβολείς. Εκείνη τη στιγμή που σου μπαίνει μέσα ο ληστής, δεν θα κάνεις διάκριση όπλων. Αυτό θα το καταλάβουν. Πρέπει να αλλάξει και ο νόμος για την αστυνομία. Περιμένει δηλαδή ο αστυνομικός πρώτα να τον συμπαδέψει με το καλύτερο όπλο που εσείς ομολογήσετε ότι διαθέτει ο εγκληματίας και μετά να τραβήξει το δικό του. Ή θα αποφασίσουμε να λάβουμε μέτρα προστασίας της κοινωνίας ή όλες αυτές οι ψευτοπροοδευτικές ιστερίες θα στερούν ζωές από τον ελληνικό λαό. Να το καταλάβουμε. Μετά, τι γίνεται με το φράχτη. Κόσκινο είναι πάνω τα σύνορά μας. Κόσκινο. Και αν διαμαρτύρεται η Αυστρία, η Γερμανία και η Σουηδία για το μεγάλο αριθμό λαθρομεταναστών, να τους στείλετε πακέτο. Βρείτε το θάρρος να φύγετε από το Δουβλίνο 2 που μας εμπλέξατε. Σφραγίστε τα αξιωτικά έγγραφα να φύγουν 50.000 λαθρομετανάστες να πάνε στις χώρες τους, να δουν τη γλύκα. Εκ του ασφαλούς ομιλούν. Έχοντας 2% μετανάστες και έχοντας η χώρα της Ευρώπης που δεινοπαθεί οικονομικά 20%. Και όσο η οικονομία πέφτει, Τόσο αυτοί δεν έχουν δουλειές, τόσο θα σφάζουν κόσμο. Πρέπει να προστατεύσουμε τους Έλληνες πολίτες. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Και βλέπετε ότι τα πράγματα εκτραχύνονται. Είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, να μην μπορεί να γίνει παρέλαση? Καταργήθηκε η παρέλαση. Το ζητούσε χρόνια η αριστερά να καταργεί παρελάσεις. Και επειδή δεν ενέδωσε ο αστικός κόσμος που σέβεται τους νεκρούς και τους ήρωες, βρέθηκε ο τρόπος τώρα. Πάμε και προκαλούμε. Ταγματασφαλίτης ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Είναι δυνατόν? Ναι. Πήγανε προχθές να σούνε την απελευθέρωση των δεκανήσων οι βουλευτές και προπυλακίστηκαν. Τι συμβαίνει επιτέλους? Δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Τέτοια αδυναμία της Ελλάδος να τους ελέξει? Θα παραδώσετε την Ελλάδα στα άκρα, σε αυτή την οτροπία? Πώς θα πάμε σε εκλογές σε 10 ημέρες, κύριε Υπουργέ? Πώς θα γίνει συγκέντρωση? Πώς θα γίνει συγκέντρωση ανοιχτή, όταν ο οποιοδήποτε θα μπορεί να πάει να προπυλακίζει? Πότε με γιαούρτια, πότε με αυγά, αύριο με πέτρες και μεθαύριο με σφαίρες. Πού πάμε, σε ποιες εκλογές οδηγούμε τον κόσμο? Σε ένα διχασμό που κάποιοι επιζητούν? Θα προστατεύω το καθεστώς. Μπορείτε, έχετε τη δύναμη. Μπορεί να εγγυηθείτε ότι θα έχουμε ήρεμες εκλογές? Είναι δυνατόν? Έχετε αποτύχει χτρά τα δύο μεγάλα κόμματα. Και αυτή την αποτυχία σας πώς θέλετε να αποτυπώσετε, κύριε Υπουργέ? Τι πάνε να κάνετε? Τι έγκλημα είναι αυτό, όταν πεθαίνει ο φουκαράς, όταν του παίρνουν το μισθό πάνω από 1.000 ευρώ αν χρωστάει στην εφορία, όταν δεν μπορεί να κάνει ούτε μία ημέρα καθυστέρηση στην τράπεζα γιατί πάει και τον απειλεί? Εσείς αποπειράστε να γλιτώσετε τα λεφτά που χρωστάτε στις τράπεζες? Είστε από τους συντελεστές πτωχεύσεως αγροτικής τράπεζας και φέρνετε εδώ ντροπολογίες και όχι τροπολογίες? Είναι αδυνατή να μην πληρώνετε? Πού το έχετε βρει αυτό τα βατζιλίκη, ότι παίρνετε λεφτά από το κράτος, παίρνετε λεφτά από τις τράπεζες και δεν πληρώνετε ποτέ μία δόση, παρά από τις κρατήσεις της χορηγίας? Αυτά ξεχάστε τα. Μην τολμήσετε αυτά να το φέρετε μέσα εδώ. Μην τολμήσετε. Και επαναλαμβάνω την πρόταση του Λαϊκού Ορθόδοξου Γερμού. Εκεί που είναι η χώρα πεινασμένη, εκεί που η χώρα βασανίζει τους πολίτες της, λεφτά δεν θα πάρουν τα κόμματα εφέτος. Εμείς λέμε φέτος δεν πρέπει να πάρουμε λεφτά. Θα κάνουμε εκλογές με ό,τι έχουμε από τις προηγούμενες χρονιές. Τίμιες εκλογές, απλές εκλογές, αλλά φανφάρες. Θα πληρώσουμε το αμπαλάνς όλων αυτών των οίκων επικοινωνίας που θέλετε να επιστρατεύσετε για να μην αποδειχτούν τα νομήματά σας. Σας το λέω ευθέως. Και πιστεύω ότι υπάρχουν κι άλλοι μέσα στην αίθουσα. Δεν χρειάζεται φέτος να πάρουμε αυτά τα 25 εκατομμύρια. Να τα δώσουμε στους μη προνομιούχους Έλληνες. Μπορούμε να κάνουμε εκλογές. Χωρίς να πάρουμε λεφτά. Και μάλιστα, επειδή υπήρξαν οι παταξίδες στα δύο μεγάλα κόμματα και τράπεζα, να φέρουμε τώρα νόμο να γλιτώσουν τα λεφτά, μην τα επιστρέψουν. Κάντε μια προσπάθεια να κάνετε συσάχθεια σε εκείνους οι οποίοι δεν πάνε να πληρώσουν. Όταν το PSI πέτυχε όσο πέτυχε και από τη στιγμή που τράπεζα θα πάρουν 50 δισεκατομμύρια, πείτε ότι όλα τα χρέη κάτω από ένα ποσό χαρίζονται στον Νικολαό για να αναπνεύσει. Προχωρήστε λοιπόν, μόνο προστασία των τραπεζών. Και πρέπει επίσης να δούμε τι θα γίνει στην ανοχήρωτη πόλη. Στον Άγιο Παντελεήμονα θα δώσετε αναπνοή ή θα αφήσετε την πόλη υπό την προστασία των ακραίων? Μπορεί η αστυνομία να επιβάλλει τον νόμο, μπορεί να επιβάλλει την τάξη? Θα μπορέσουμε ποτέ, κύριε Υπουργέ, να περπατήσουμε την οδό Ευρυπίδου μετά τη δύση του ηλίου? Υπάρχει τρόπος. Ελλάδα είναι εδώ. Δεν είναι χώρα ακραία της Μέσης Ανατολής. Δεν κυκλοφορεί τίποτα. Μπορεί να πιει καφέ κάποιος το βράδυ στην Ομόνια? Ποια προστασία? Χρειάζεται δουλειά να γίνει. Και δεν φταίνε κάθε φορά οι δήμαρχοι της Αθήνας, το εύκολο μπαλάκι της κεντρικής εξουσίας. Αναλάβετε να καθαρίσετε την Αθήνα. Αναλάβετε. Πρέπει να αναλάβετε πρωτοβουλίες τις οποίες δεν λάβατε τόσα χρόνια. Πρέπει και μπορεί. Και επιτέλους, δεν μπορεί να είμαστε και πεινασμένοι και τρομαγμένοι. Είμαστε πεινασμένοι και φτελισμένοι από το προσκύνημα το οποίο κάναμε στους Γερμανούς, μην είμαστε και τρομοκρατημένοι. Γιατί αν θα πάει ο ελληνικός λαός με αυτά τα διλήμματα, βεβαίως δεν μπορεί να είναι ένα δημοκρατικό αποτέλεσμα. Φοβισμένος οικονομικά, φοβισμένος κοινωνικά, από τις γραμμές τις οποίες προσπαθεί να εισβάλλει στην ελληνική συνείδηση η Γερμανία. Επιτέλους είμαστε Έλληνες. Μπορούμε να ζήσουμε ελεύθεροι. Μπορούμε να τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας. Και δεν χρειαζόμαστε αυτές τις παρενέσεις που άκουσα εχθές από τους υπουργούς εξωτερικών, που κάποιος εξ αυτών αξιωματούχος της Γερμανίας σας περιποιήθηκε και εσάς. Πρέπει κάποια στιγμή να λάβουμε την ευθύνη μας, το φιλότιμά μας. Δεν πολέμησαν οι γονείς μας το 1941 για να υποταχθεί η Ελλάδα στη Γερμανία το 2012.
Κύριε Υπουργέ, επεκτάθηκε σε πολλά πεδία ο κύριος Πρόεδρος του λαός, οπότε έχετε το λόγο για την δευτερολογία σας.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω από το τελευταίο κύριε Πρόεδρε και να πω ότι νομίζω ότι ο καθένας από εμάς οφείλει να υπηρετεί την πατρίδα του με βάση το συμφέρον του ελληνικού λαού, το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον του τόπου. Σε ό,τι με αφορά αυτό έκανα. Και θέλω να σας πω ότι ουδέποτε διαπραγματεύτηκα ούτε κατά κεραία τα συμφέροντα του τόπου για να γίνουμε αρεστοί σε κάποιους. Αν σε ορισμένες περιπτώσεις ορισμένοι χρησιμοποιούν τις διακρατικές σχέσεις, αν χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι υποφέρουν από τα μέτρα λιτότητας, προκειμένου να ανακάμψει η πατρίδα μας, αυτό νομίζω αφορά αυτούς και θα κριθούν και από το λαό τους και από την ιστορία. Νομίζω ότι μία είναι η προτεραιότητά μας. Να μπορέσει ο τόπος να ξαναβρει την κοινωνική ειρήνη, όπως είπατε κι εσείς, να βρούμε τρόπους να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή μέσα σε καθεστώς κρίσης και να μπορέσουμε να γίνουμε μια χώρα ασφαλή σε μια περιοχή η οποία δυστυχώς κάθε άλλο παρά συνοχή έχει μέσα στις περιοχές τις οποίες ζουν άνθρωποι κάτω από καθεστώς έντασης και πίεσης. Να πω επίσης ότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι εμείς και πρέπει να εκπέμπουμε ως πολιτικοί, να εκπέμπουμε μηνύματα ψυχραιμίας και σταθερότητας. Δεν λύνουν τα προβλήματα ούτε η αυτοδικία, ούτε η ένταση, ούτε ο φόβος, ούτε ο τρόμος. Πρέπει, είναι υποχρεωμένο το κράτος να αποκαταστήσει την τάξη σε αυτόν τον τόπο. Και επειδή με ρωτήσατε, θέλω να σας πω ότι ο δημόσιος χώρος και η ασφάλειά του θα αποκατασταθούν. Και γρήγορα μάλιστα, γιατί συμφωνώ μαζί σας κύριε Πρόεδρε, δεν μπορεί σε ορισμένες περιοχές της χώρας ή σε ορισμένες περιοχές των πόλεων μας να δρουν ανεξέλεκτα και να επιβάλλουν τον νόμο κάποιοι ακραίοι. Είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη πλευρά. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όπως επίσης δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η υποβάθμιση η οποία, του κέντρου της Αθήνας, η οποία υποβάθμιση, κύριε Πρόεδρε, δεν προσβάλλει μόνο την ιστορία μας και τη συγκεκριμένη πόλη. Προσβάλλει συνολικά τη χώρα και την εικόνα της προς τα έξω. Γιατί δυστυχώς η χώρα έχει γίνει αυτή τη στιγμή για πάρα πολλούς και κυρίως στην Ευρώπη ένα μαύρο πρόβατο και διαρκώς δείχνονται μαύρες, γκρίζες εικόνες οι οποίες δυσφημίζουν τους Έλληνες και την προσπάθεια που κάνουν. Σε αυτό λοιπόν σας υπόσχομαι ότι πολύ γρήγορα θα αποκαταστήσουμε την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια σε όλους τους δημόσιους χώρους όπου ασκούνται κοινωνικές δραστηριότητες και λειτουργίες. Θέλω να σας πω επίσης ότι, και να σας καθησυχάσω σε αυτό, ότι υπάρχει μια εξαιρετικά χρήσιμη, αποτελεσματική νομοθεσία σε ό,τι αφορά τη χρήση των όπλων από την πλευρά των αστυνομικών. Εκείνο που ανέφερα προηγουμένως και θέλω να το ξανατονίσω εδώ, ότι είναι ανήκουστο, δεν υπάρχει σε καμιά χώρα της Ευρώπης το φαινόμενο που έχουμε εμείς εδώ. Ότι υπάρχουν πολεμικά όπλα τα οποία χρησιμοποιούνται εναντίον πολιτών, είναι εναντίον των αστυνομικών. Και τούτο διότι η θέση της χώρας τα προηγούμενα χρόνια, λόγω της αλλαγής των συνόρων και της αλλαγής της πραγματικότητας της στρατηγικής και της γεωγραφικής, δημιούργησε τεράστια προβλήματα. Πρέπει απέναντι σε αυτό να είμαστε αμήλικτοι. Η χρήση όπλων από πολίτες, είτε είναι αλλοδαποί είτε είναι Έλληνες, αυτό και μάλιστα πολεμικών όπλων, αυτό αποτελεί ύψιστη εγκληματική πράξη η οποία οδηγεί σε πανικό την ελληνική κοινωνία. Και σε αυτό να είστε βέβαιοι ότι θα δημιουργήσουμε όλες τις προϋποθέσεις εκείνες να μειώσουμε σημαντικά το ζήτημα. Έρχομαι σε ένα πρόβλημα που θέσατε, ότι το τελευταίο καιρό έχει διαταραχθεί η κοινωνική ειρήνη με τις παρελάσεις. Χθες συζητήσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο για το ζήτημα αυτό. Και πρέπει να σας πω, υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός, ετέθη από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τη Δευτέρα υπάρχει και μια σύσκεψη κυβερνητική με τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι δυνατόν μικρές, ακραίες ομάδες να εμποδίζουν τις κοινωνικές, εθνικές και όποιες άλλες δραστηριότητες σε αυτή τη χώρα. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Και πρέπει να σταθούμε όλοι απέναντι. Είναι οι συχνές μειοψηφίες, οι οποίες επιχειρούν εν μέσω της κρίσης, εν μέσω του πανικού, εν μέσω της αγωνίας που υπάρχει στους πολίτες, να εκμεταλλευτούν και να επιβάλλουν τις δικές τους απόψεις. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται σε μια δημοκρατία. Ακόμα και από τον πιο, αν θέλετε, εκνευρισμένο και αγανακτισμένο πολίτη. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί ξανά. Και δεν μπορεί να εμποδίζονται λειτουργίες της ελληνικής κοινωνίας, της χώρας και μάλιστα πολλές φορές όταν ο ίδιος ο λαός αυθόρμητα βγαίνει στους δρόμους για να εκφραστεί και να διακηρύξει τη θέλησή του, να εμποδίζεται από κάποιες μειοψηφίες. Εδώ λοιπόν πρέπει να σταθούμε όλοι απέναντι και να προστατεύσουμε αυτά τα αγαθά και, και αυτά τα δικαιώματα τα οποία κατακτήσαμε με αγώνες. Τελειώνω. Νομίζω ότι χρειάζεται, και επανέρχομαι σε αυτά που είπα στην αρχή, χρειάζεται να ομονοήσουμε σε ορισμένα ζητήματα μέσα στην αίθουσα αυτή. Και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε το θέμα της εγκληματικότητας, κύριε Πρόεδρε, από την αρχή, αλλά σε μια βάση ολοκληρωμένη. Εάν δεν λύσουμε, για παράδειγμα, το θέμα της φιλοξενίας των λαθρομεταναστών, εάν δεν λύσουμε το θέμα των υποδομών που χρειάζονται, προκειμένου όποιος μπαίνει στη χώρα αυτή να ξέρει ότι θα γυρίσει πίσω στην πατρίδα του, δεν έχει άλλη επιλογή, εκτός αν είναι πρόσφυγας και διώκεται για τα δικαιώματά του, για τις απόψεις του, για τη φυλή που είναι, για τη θρησκεία του. Όλοι οι άλλοι δεν μπορούν να μπουν στη χώρα αυτή. Και το λέω όχι με αρνητική διάθεση και ρατσισμό, το λέω με μια πολύ απλή σκέψη. Ότι είμαστε μια χώρα σε βαθιά κρίση, δεν μπορούμε να φιλοξενούμε εκατομμύρια δυστυχείς ανθρώπους και έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε και τους μετανάστες που ζουν εδώ νομίμως. Γι' αυτό λοιπόν ένα μεγάλο ζήτημα είναι αυτό, κύριε Πρόεδρε. Και ένα δεύτερο μεγάλο ζήτημα, επανέρχομαι, το ζήτημα της δικαιοσύνης, της απονομής δικαιοσύνης, το σοφρονιστικό σύστημα και τελικά η αντιμετώπιση του κοινωνικού προβλήματος. Σε αυτά νομίζω πρέπει να συζητήσουμε επιτέλους ολοκληρωμένα και σοβαρά σε αυτόν τον τόπο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κύριος Ζαφέρης Διολίγων.
Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι σε όλη αυτή η προσπάθεια έχετε τον καλύτερο συμπαραστάτη. Τους άντρες και τις γυναίκες ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι κάνουν το καθήκον τους περισσότερο από ό,τι πρέπει με τους μισθούς που παίρνουν. Έχετε λοιπόν έναν μεγάλο βοηθό και αρρωγό. Αξιοποιήστε τους, δώστε την ευκαιρία να παράξουν έργο. Και επιτέλους, να λύσουμε το θέμα των λαθρομεταναστών. Ο στρατός εγκατελείπει στρατόπεδα ολόκληρα. Ναι. Βάλτε τους μέσα, ναι. Και θα τρώει όποιος παράγει για την Ελλάδα. Ναι. Ένα πιάτο φαγητό για την Ελλάδα. Ναι, να ξέρει λοιπόν αυτός που έρχεται από το Αφγανιστάν ότι αν έρθει εδώ θα μπει σε στρατόπεδο. Δεν θα κυκλοφορεί ελεύθερος να εγκληματεί. Και θα τρώει εάν παράγει. Και βάλτε τους να κάνουν μια δουλειά. Δεν μπορεί να έχουμε τόσους. 12 δισεκατομμύρια το χρόνο βγάζουν από τη χώρα μας. Ό,τι και να κάνει ο Έλληνας, όποια θυσία και να κάνει ο Έλληνας, το έλλειμμα δημιουργείται από τα 12 δισεκατομμύρια που βγάζουν τη χώρα τους. Δεν πληρώνουμε ισοβίως το έγκλημα του Σαμαρά να ανοίξει τα σύνορα το 1991. Αυτό το έγκλημα δεν θα συνεχιστεί. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Και όταν θα έρθουμε στα πράγματα να ξέρουν ότι εμείς θα διώξουμε όλους τους λαθρομετανάστες. Δεν θα αφήσουμε κανέναν. Δεν υπάρχει επιοίκεια σε αυτούς που φυσοδομούν εις βάρος του έθνους.